У рамках проекту «Радио Свобода. Літаратори на карантині» Сергій Дубовець читає у своїм перекладі з польської мови мемуари Станіслава Шумського «У битвах і турмах», успоміни про 1812-1848 роки.
Станіслав Шумський «У битвах і турмах». Приспішваний зятем моїм Лопатинським писати успоміни про своє досить бурливе життя, на старості дзьон моїх беруся за перо. Не шукаючи ані похвали стилю, ані слави, якої не здобив, а проч одзінай слави сумленного чоловіка, якої найбільш ганаруся, якою за мною признають усі, хто мене ведав або про мене тільки чув. Чому я перекладаю успоміни Шумського? У дзяцінстві шмат хто любив читати книжки про американських індійців, які змагалися за свою свободу. Пазней я довідався, що ми, білоруси, наші продки, такі ж свободолюбні люди, і коли 250 років тому нас захопила Російська імперія, ми так само змагалися супроць рабства. Тільки книжки про гэта написані переважно по-польську, і тому ми мало що про гэта ведаємо. Наприклад, про те, куди подзявалося Велике князство Литовське наших продків, і як у нетрах завоєваної країни народжалася інша і нова теперішня Білорусь. Шумський не пише історію. Будучи на перших ролях, він каже тільки про те, що бачив на свої очі сам. Це надзвичай сучасний жанр, який називають вусною історією. У гэтым жанры напісаныя кнігі Святланы Алексіевіч і Дмітра Бартосіка. А яшчэ Шумскаму, калі ён піша свае ўспаміны, столькі ж гадоў, як і мне. Больш-менш 60. І фраза «на старасці дзён маіх» крыху бянтэжыць мяне, бо не магу свой век назваць старасцю. Пройдзе яшчэ 10 гадоў, і на барэльефе Генрыха Дмаховскага Шумскі будзе выглядаць так, як вы бачыце за маёй спінай. А памрэ Шумскі, маючы 80 гадоў. Прычым памрэ не сваёй смерцю, а калі падчас эпідэміі заразіцца халерай. Початок увогуле не цікавий, як звичайно і кожний початок, бо завсёди доводиться казати «ап ово». А ось пазнейшие сторонки можуть кинуть святло на некоторые факти. Або мало кому знаные, бо д'ябольський гвалт московський не дозволяв їх освятлять, або і цалком невядомые, бо дотичные одно тільки моєї особи, які хіба часом у довіраних розмовах я розповідав. Над моїми дитячими годами надовго спиняться не буду, не хочучи бути таким солодким і нудним, як Лямартін, з яким порівнювати себе не смію, і яким не тільки паризькі друки, але й наші часописи, наповнені у перекладах. Кого ж зацікавлять уявлення і мари дитячого віку? Хіба гэтае дзіця мела калісьці стаць генієм, як Наполеон? Але мало Наполеонов, веками його чекали і веками ще подобного до його чекати будуть. Тому без дальших малоцікавих говорок починаю. Забігаючи наперед, скажу, що Шумський був особисто знайомий з Наполеоном, захоплявся їм і без розваги вступив у ягоне войско, яке йшло на Москву. На жаль, мало хто з сучасних білорусов, вихованих на російській трактовці історії, ведає, що наші предки, передусім адуковані, як би тепер сказали, просунуті люди, однозначно підтримали Наполеона. У той час не минуло і 20 годів, як наш край був захоплений Російською імперією, і одразу пішло змагання з цією окупацією. Отгреміло повстання Костюшки, почавши собою неспинну війну, що протягнеться через усе 19 століття, і в різних формах супротиву русифікації дійде до наших днів. Народився я 14 кастрычніка 1790 году ад бацькі Ваўжынца Шумскага, канюшага літоўскага, і маткі Людвіткі Кошчыц. Бацьку я не памятаю, а лёс маёй маткі, а таксама сястры Барбары і брата Юзефа, як і мой лёс, праз усё жыццё быў звязаны з лёсам Станіславы Мірскай, пісаровай вялікай літоўскай, адной з сясцёр маёй маткі. Разом з той улюбёнай сястрой мы не толькі жылі, але ўрэшце і ўсю супольную маёмасць страцілі. З малалетніх часоў памятаю толькі тое, што маючы гадоў 6, з сястрой і братам былі мы ў Вільні ў пансіянаце Дабрага, і памятаю гук гарматаў, што грымелі тады ў месце ў часе паўстання Ясінскага. Што сталася пазней, не памятаю. Ведаю толькі, што мірскі дбайны патрыёт, унікаючы маскоўскай помсты, што навісла над палякамі, пасля канфіскацыі яго маёнткаў, разам з жонкай і дзецьмі сышоў у Галіцыю, дзе ў свайго добрага прыяцеля Бадэні узяў у арэнду недалёка ад Карпацкіх гор маёнтак, званы Дубровай, куды таксама і матка наша з намі падалася. Неаднойчы ва ўспамінах Шумскі называе сябе і сваіх суайчыннікаў палякамі. Але гэта не нацыянальнасць у сучасным разуменні. Калі б, напрыклад, існаваў тэрмін «рэчпаспалітавец», ён бы называў сябе так. Тэрмін «беларус» у тыя часы толькі фармаваўся, напаўняўся зместам, каб зажыць поўным жыццём пасля паўстання Каліноўскага. А пакуль, каб акрэсліць тое, што мы разумеем пад нацыянальнасцю, Шумскі будзе называць сябе літвінам. Што да паляка, нашчадка Рэчы Паспалітай, дык у новай кнізе нашага радыё «Каліноўскі на свабодзе» адзін каментатар трапна параўнаў гэтага паляка з найменнем «савецкі чалавек», але без канатацыі. То бок чалавек, які пры тым мог быць і кіргізам, і эстонцам. Гэты паляк умацаваўся на нейкі час на руінах былой вялікай дзяржавы, якую разбурыла Расейская імперія. Дарэчы, згаданы Шумскім Мірскі паходзіў з роду святаполк Мірскіх і ў 1794 годзе быў адным з кіраўнікоў паўстання Тадэуша Кастюшкі. Гэта значыць, жыццё ўсіх гэтых людзей было адным бясконцым паўстаннем супраць расійскай акупацыі. Дуброва знаходзіцца за 6 міляў ад Тарнова, які апошнім часам стаў знакамітым як прыстанак для мноства шляхецкіх сем'яў, што ўцяклі з-пад нажа ашалелай і неўтаймоўнай галіцыйскай сялянскай масы, падбухторанай ганебным аўстрыяцкім урадам. З іншага боку Дуброва, тая пасунутая бліжэй да Карпатаў, знаходзіцца недалёка ад Старога Сончу, дзе ёсць парэшткі святой Кунегунды, польскай каралевы. Маёнтак гэты стаіць над невялікай рэчкай Дунайцам, які ўвесну ператвараецца ў аграмадную раку ў выніку таяння снягоў у Карпатах. Мая дзіцячая памяць і сёння паказвае мне часта, як плывуць па гэтай рацэ цэлыя дамы з людзьмі на дахах, быдла, розныя прылады, дзеці ў калысках і вялізныя дрэвы з карэннем выдзертыя паводкай. Тут мы пару гадоў пражылі пад дазорам гувернера француза з абацтва Шампо, эмігранта з арміі Кандэ. Сястра ж і кузынка Мірская, пазнейшая моя жонка, мелі таксама французскую гувернантку пані Бале. Гэтая пара, хоць гувернер быў ксянцом, злучылася шлюбам, бо ў тыя часы панаваў вальтэрыянізм, які выракаўся Бога і рэлігіі. Я згадваю ўжо на сваёй памяці ўласныя падарожжы ў тых мясцінах сучаснай паўднёвай Польшчы паміж Жэшавам і Кракавам, сярод маляўнічых узгоркаў, амаль што гор. У тамтейшых утульных мястэчках мне і ў галаву не прыходзіла, што менавіта сюды, ў канцы 18-го стагоддзя, уцякло вялікае княства літоўскае, ягоныя найбуйнейшыя фамілії. Сённяшняя паездка з Менску да Тарнова на аўтамабілі займае 12 гадзін. Яна даволі ўтомная. Можна толькі ўявіць, як дабіраліся ў гэтыя мясціны сем'і ВКЛ-аўскай шляхты. Але не, ані згадкі пра цяжкасці перамяшчэння. Это мяне заўсёды ўражвала ў гісторыі, бо чым далей у мінуўшчыну, тым менш шанцаў натрапіць на нараканні, як доўга і цяжка было ў дарозе. Ось Альгердава войска на Куліковым полі, раз і там. Ці войска Вітаўта пад Грунвальдам пайшло і прыйшло. Амаль як тэлепартацыя. Сведчанні пакутаў у дарозе з'явяцца хіба што падчас масавага бежанства ў часе першай сусветнай вайны і наступных сталінскіх ссылак. І справа не ў прымусе, бо і Шумскі зведаў высылкі ў глыб Расеі, і філаматы той жа Ян Чачот, у лістах якога з башкіры ніякіх пакутаў няма. Магчыма, рэч тут у годнасці і высакародстве тых, каго мы чытаем, а таксама ў тым, што яны не апускаліся да апісання дарожных цяжкасцяў. А ўжо ў бежанства хлынула галоўным чынам залежная сялянская маса. Пра гэта зноў думаецца і сёння падчас пандэміі, калі не лятаюць самалёты і закрытыя межы. Калі свет у выніку і сапраўды зменіцца, можа быць, і нам вернецца гэтая самая лёгкасць перамяшчэння. Ці прынамсі яго ўспрымання. Праз два гады мяне і брата завезлі ў Вену пад апеку князя Баніфацыя Юндзіла, які коштам Віленскага універсітэту вывучаў там натуральную гісторыю і батаніку. Але адданы сваёй навуцы ён мала намі займаўся, здаўшы нас пад непасрэдны догляд адной удавы, Райзлер, з якой мы толькі хадзілі на шпацыры, а ніяк не вучыліся. Яшчэ праз пару гадоў князь Юндзіл мусіў вяртацца дадому, і нас, якія гаварылі толькі па-нямецку, адвезлі ў Варшаву і размясцілі з іншым гувернерам, французам з абацтва Гольм, у пансіянат пана Гаўке, бацькі пазнейшага генерала і міністра вайны польскага каралеўства, забітага ў 1830 годзе на пачатку паўстання. Варшава тады была пад прускім урадам. З дзіцячых успамінаў, якія мне адтуль засталіся, на першым месцы прыезд польскіх легіёнаў на адпачынак сына Гаўкі. Тады толькі паручніка. Дзіцячую маю памяць уразіў гэты малады воін, прыгожы мундзір якога і званне польскага легіяніста для польскага сэрца, хоць і дзіцячага, абыякавымі не былі. Другая рэч, якую памятаю пра Варшаву, гэта бытнасць Людвіка, пазней 18-га, якога і тады мінавалі французскім каралём, хоць ані тронам, ані каронай, ані краінай ён не валодаў. Памятаю сёння, як таго яйкаеда, як яго называлі, бо нібыта штодзённа з'ядаў капу яек. Ён заўсёды пахаджаў па Саскім парку апоўдні. Капа яек – гэта 60 штук. Можна зразумець грэблівае стаўленне Шумскага да французскага караля, які зойме трон пасля адрачэння Напалеона, калі ведаць пра абсалютныя сімпатыі аўтара да імператара. Але гэтая тэма ва ўсёй паўнаце раскрыецца нам пазней. А пакуль мы ў Саскім парку ў Варшаве. Там таксама збіралася мноства разнастайных эмігрантаў, верных, як яны казалі, сапраўднаму манарху. У бакавых прысадах парку яны пачытвалі газеты, перапоўненыя слаўнымі справамі Напалеона, і варажылі пра свой лёс. Кожны з тых эмігрантаў займаўся гувернерствам, і кожны з іх прыводзіў нас, сваіх вучняў, у гэты парк. Бывала нас часам да 30 дзяцей, і панавала між намі сапраўдная весялосць. Часта той кароль без трону, зануджаны палітыкай, падыходзіў да дзяцей і вучыў нас маршаваць. Як сёння памятаю тую атлусцелую бочку ў белых панчохах і кароткіх чорных споднях, якая бавілася з намі. У 1801 годзе, пасля смерці Паула, маньяка і гвалтаўніка, які ўсё ж меў болей сэрца, чым ягоныя наступнікі, слынны сваёй уяўнай ласкай Аляксандр і Мікалай, праўдзівы тыгар. Дык вось па смерці Паула Аляксандр дазволіў польскім эмігрантам вярнуцца да краю. Карыстаючыся гэтым, Мірскі, які вяртаўся з Галіцыі, у Варшаве забраў нас з сабою, пасля чаго ў Вільні нас аддалі ў школы. Тут зноў нічога важнага не адбылося, навучанне і сваволя запаўнялі час. 1807 год. Усталяванне Напалеонам Варшаўскага княства. Заспела мяне 18-гадовым ужо хлопцам з няскончанай, аднак, адукацыяй з прычыны занядбаных дзяціных гадоў у Вене. Так што толькі ў 1807 годзе я паступіў ва ўніверсітэт, які праз 2 гады вучобы за рэктарам Янам Снядэцкім скончыў, атрымаўшы патэнт кандыдата філазофіі. Існаванне Варшаўскага княства абудзіла ў літвінах патрыятызм, які пачаў быў засынаць. Мноства грамадзян таемна рыхтавалася да аб'яднання з варшавянамі, марачы пра будучае адраджэнне Польшчы. І ўва мне кіпела польская кроў, але мяне ўспрымалі як замаладога, а ўрэшце і праекты тых патрыётаў паляцелі з ветрам, бо Напалеон пра наступныя часткі Польшчы не думаў. Так выглядалі рэчы да 1812 году. Тады прага служэння айчыне уліла ў сэрцы новы запал. Усе чакалі жаданага моманту ўваходу французскіх войскаў у Літву. Тым часам цар Аляксандр вербаваў у Вільні сваіх патрыётаў, называў фрэйлінаў і камер'юнкераў. Але хуткі пераход француза Мінёмна прывёў да таксама хуткага выезду Аляксандра. Уцякаючы з Вільні, ён забраў з сабой каго загадам, а каго і падманам. Аднак невялікая ўсё ж была колькасць абдураных яго салодкімі абяцанкамі. Між зачараваных быў і Ваўжэцкі, намеснік Касцюшкі пасля ягонай паразы пад Мацяёвіцамі. Напалеон добра ведаў пра Ваўжэцкага і адразу спытаўся пра яго. Але са здзіўленнем даведаўся, што той з царом паехаў у сталіцу. Калі гэта адбывалася, я быў пры матцы маёй у Завер'і, маёнтку Мірскіх. Увесь час палаў жаданнем ісці ў войска. чуючи, що Наполеон загадав сформувати ганоровую литовську гвардію, складеною тільки з офіцерів, під командою генерала Касаковського, добре мені знайомого, я написав йому, просячи місце у цій гвардії. Але Касаковський відписав мені, що у виніку разностайних інтриг, яких ніколи не бракує, князь Габріель Агінський отримав гэтую посаду. І що раю би мені звертатися у інше місце, бо хоч Агінський найліпший чоловік, усе ж тая гвардія ніде визначатися не буде, а буде тільки ганоровий вартий Цезара, що мені, як і гарив Прага і змагання, не пасавало. І ось неяк випадково здарилася мені оказія, за якою я схапився аберуч. Як я вже казав, я був у завір'ї, коли у містечка, рабуючи все на своїм шляху, напали французькі мародери з корпусу Мюрата, неаполітанського короля. Він командував 6 особними корпусами кавалерії у авангарді армії. Ведаючи, що Мюрат 2 дні бавиться на Бельмонтах у графа Манучи, я осядлав коня і за півгодини, каля 2 мілів відмахавши, прибив туди. Завір'я, у яким жили тады шумські, сьогодні вёска на Браславщині каля Слободки, добра відомий сучасним білоруським мастакам. А Бельмонт – ще один шляхетський майонтак, по-іншому його називали «Двор Альгердовщина». Треба собі уявити тогочасну Білорусь, країну майонтків, з яких керувалася не тільки господарча діяльність. Майонтки були центрами культури з пригожими палацами, куди наведувалися знакоміті люди свого часу. Палац у Бельмонтах покинув на своєму малюнку Наполеон Орда. Це була та ідилічна Білорусь з палацами і парками, догледженими полями, замками і храмами, зникнення якої пише пізніше Дунін Марцинкевич. А ще присутність тут неаполітанського короля, який вигнав російського маршала Барклая де Толі з майонтка венеціанського графа Манучі, свідчить про те, наскільки щільно наша країна була описана у європейський і сусвітний контекст. Російська окупація і пізніше колгасний лад усе це зруйнують, перетворивши край у одностайну бідацьку простору чоловічих сльоз і покутів. А Бельмонти зникнуть у складі вёски ці на теперішній лад агрогородка Ахремовичі. Сьогодні Шумський докладно не розібрався б, куди він прибув. У Бельмонтах я побачив Владислава Мастовського, брата маршала, який приїхав у головний штаб Мюрата одразу в рангу капітана і який почав мене намовляти до супольної служби. Мастовський проводив мене зараз же до генерала Бельяра, шефа штабу. Але Бельяр був хучей дарадцем Мюрата, якого приставив до його Наполеон. Цезар ведав Бельяра ще в Єгипті і мав до його великий довір. Такий дарадця потрібний був королю, вельми відважному, але недостатково холодної криві і голови. А все це було у Бельяра. І йому сподобалася моя міна. Бельяр потребував собі в штаб офіцерів, які ведали російську мову. Бо, будучи завсюди в авангарді, часто брали полонних, з якими треба було розмовляти. Врешті потрібні були і проводники, яких брали з селян. Так само потрібні були звістки про рухи московської армії, на яку ми наступали. У біваках, що вони покидали після себе, знаходилися мапи і папери, писані нейкими собачими іерогліфами. А я їх мог, хоч не бігло, розчитати. Перед самою кампанією, не виносячи гэтай їх барбарської мови, Бог ведає, скуль мене взяла охвота познайомиться з йою. І, набивши собі російський лімонтар, неяк так по-російську, почав читаць.
У рамках проекту «Радіо Свабода. Літаратары на карантыне» Сергей Дубавец чытае ў сваім перакладзе з польскай мовы мемуары Станіслава Шумскага «У бітвах і турмах», успаміны пра 1812-1848 гады.
Станіслаў Шумскі «У бітвах і турмах». Прыспешваны зяцем маім, Лапацінскім, пісаць успаміны пра сваё досыць бурлівае жыццё, на старасці дзён маіх бяруся за пяро. Не шукаючы ані пахвалы стылю, ані славы, якой не здабыў, апроч адзінай славы сумленнага чалавека, якой найбольш ганаруся, якую за мной прызнаюць усе, хто мяне ведаў, або пра мяне толькі чуў. Чаму я перакладаю ўспаміны Шумскага? У дзяцінстве шмат хто любіў чытаць кніжкі пра амерыканскіх індзейцаў, якія змагаліся за сваю свабоду. Пазней я даведаўся, што мы, беларусы, нашы продкі, такія ж свабодалюбныя людзі, і калі 250 гадоў таму нас захапіла расейская імперыя, мы таксама змагаліся супраць рабства. Толькі кніжкі пра гэта напісаныя пераважна па-польску, і таму мы мала што пра гэта ведаем. Напрыклад, пра тое, куды падзявалася вялікае княства літоўскае нашых продкаў, і як у нетрах заваяванай краіны нараджалася іншая і новая цяперашняя Беларусь. Шумскі не піша гісторыю. Будучы на першых ролях, ён кажа толькі пра тое, што бачыў на свае вочы сам. Гэта надзвычай сучасны жанр, які называюць вуснай гісторыяй. У гэтым жанры напісаныя кнігі Святланы Алексіевіч і Змітра Бартосіка. А яшчэ Шумскаму, калі ён піша свае ўспаміны, столькі ж гадоў, як і мне. Больш-менш 60. І фраза «на старасці дзён маіх» крыху бянтэжыць мяне, бо не магу свой век назваць старасцю. Пройдзе яшчэ 10 гадоў, і на барэльефе Генрыха Дмаховскага Шумскі будзе выглядаць так, як вы бачыце за маёй спінай. А памрэ Шумскі, маючы 80 гадоў, прычым памрэ не сваёй смерцю, а калі падчас эпідэміі заразіцца халерай. Пачатак увогуле не цікавы, як звычайна і кожны пачатак, бо заўсёды даводзіцца казаць «аб ово». А вось пазнейшыя старонкі могуць кінуць святло на некаторыя факты. Або мала каму знаныя, бо д'ябальскі гвалт маскоўскі не дазваляў іх асвятляць, або і цалкам невядомыя, бо датычныя адно толькі маёй асобы, якія хіба часам у давераных размовах я распавядаў. Над маімі дзіцячымі гадамі надоўга спыняцца не буду, не хочучы быць такім салодкім і нудным, як Лямарцін, з якім параўноўваць сябе не смею, і якім не толькі парыжскія друкі, але і нашы часопісы напоўненыя ў перакладах. Каго ж зацікавяць уяўленні і мары дзіцячага веку? Хіба гэтае дзіця мела калісьці стаць геніем, як Наполеон? Але мала Наполеонаў, вякамі яго чакалі і вякамі яшчэ падобнага да яго чакаць будуць. Таму без далейшых малацікавых гаворак пачынаю. Забягаючы наперад, скажу, што Шумскі быў асабіста знаёмы з Наполеонам, захапляўся ім і без развагі ўступіў у ягонае войска, якое ішло на Маскву. На жаль, мало хто з сучасних беларусаў, выхаваных на расійскай трактоўцы гісторыі, ведае, што нашы продкі, перадусім адукаваныя, як бы цяпер сказалі, прасунутыя людзі, адназначна падтрымалі Напалеона. У той час не мінула і 20 гадоў, як наш край быў захоплены расійскай імперіяй, і адразу пайшло змаганне з гэтай акупацыяй. Адгрымела паўстанне Касцюшкі, пачаўшы сабой няспынную вайну, што працягнецца праз усё 19-е стагоддзе. І ў розных формах супраціву русіфікацыі дойдзе да нашых дзён. Нарадзіўся я 14 кастрычніка 1790 году ад бацькі Ваўжынца Шумскага, канюшага літоўскага, і маткі Людвіткі Кошчыц. Бацьку я не памятаю, а лёс маёй маткі, а таксама сястры Барбары і брата Юзефа, як і мой лёс, праз усё жыццё быў звязаны з лёсам Станіславы Мірскай, пісаровай вялікай літоўскай, адной з сясцёр маёй маткі. Разам з той улюбёнай сястрой мы не толькі жылі, але ўрэшце і ўсю супольную маёмасць страцілі. З малалетніх часоў памятаю толькі тое, што, маючы гадоў 6, з сястрой і братам былі мы ў Вільні ў пансіянаце Дабрага, і памятаю гук гарматаў, што грымелі тады ў месце ў часе паўстання Ясінскага. Што сталася пазней, не памятаю. Ведаю толькі, што мірскі дбайны патрыёт, унікаючы маскоўскай помсты, што навісла над палякамі, пасля канфіскацыі яго маёнткаў, разам з жонкай і дзецьмі сышоў у Галіцыю, дзе ў свайго добрага прыяцеля Бадэні узяў у арэнду недалёка ад Карпацкіх гор маёнтак, званы Дубровай, куды таксама і матка наша з намі падалася. Неаднойчы ва ўспамінах Шумскі называе сябе і сваіх суайчыннікаў палякамі. Але гэта не нацыянальнасць у сучасным разуменні. Калі б, напрыклад, існаваў тэрмін «рэч паспалітавец», ён бы называў сябе так. Тэрмін «беларус» у тыя часы толькі фармаваўся, напаўняўся зместам, каб зажыць поўным жыццём пасля паўстання Каліноўскага. А пакуль, каб акрэсліць тое, што мы разумеем пад нацыянальнасцю, Шумскі будзе называць сябе літвінам. Што да паляка, нашчадка Рэчы Паспалітай, дык у новай кнізе нашага радыё «Каліноўскі на свабодзе» адзін каментатар трапна параўнаў гэтага паляка з найменнем «савецкі чалавек», але без канатацыі. То бок чалавек, які пры тым мог быць і кіргізам, і эстонцам. Гэты паляк умацаваўся на нейкі час на руінах былой вялікай дзяржавы, якую разбурыла расійская імперія. Дарэчы, згаданы Шумскім Мірскі паходзіў з роду святаполк Мірскіх і ў 1794 годзе быў адным з кіраўнікоў паўстання Тадэуша Касцюшкі. Гэта значыць, жыццё ўсіх гэтых людзей было адным бясконцым паўстаннем супраць расійскай акупацыі. Дуброва знаходзіцца за 6 міляў ад Тарнова, які апошнім часам стаў знакамітым як прыстанак для мноства шляхецкіх сем'яў, што ўцяклі з-пад нажа ашалелай і неўтаймоўнай галіцыйскай сялянскай масы, падбухторанай ганебным аўстрыяцкім урадам. З іншага боку Дуброва, тая пасунутая бліжэй да Карпатаў, знаходзіцца недалёка ад Старога Сончу, дзе ёсць парэшткі святой Кунегунды, польскай каралевы. Маёнтак гэты стаіць над невялікай рэчкай Дунайцам, які ўвесну ператвараецца ў аграмадную раку ў выніку таяння снягоў у Карпатах. Мая дзіцячая памяць і сёння паказвае мне часта, як плывуць па гэтай рацэ цэлыя дамы з людзьмі на дахах, быдла, розныя прылады, дзеці ў калысках і вялізныя дрэвы з карэннем выдзертыя паводкай. Тут мы пару гадоў пражылі пад дазорам гувернера француза з абацтва Шампо, эмігранта з арміі Кандэ. Сястра ж і кузынка Мірская, пазнейшая мая жонка, мелі таксама французскую гувернантку пані Бале. Гэтая пара, хоць гувернер быў ксяндзом, злучылася шлюбам, бо ў тыя часы панаваў вальтэрыянізм, які выракаўся Бога і рэлігіі. Я згадваю ўжо на сваёй памяці ўласныя падарожжы ў тых мясцінах сучаснай паўднёвай Польшчы паміж Жэшавам і Кракавам, сярод маляўнічых узгоркаў, амаль што гор. У тамтэйшых утульных мястэчках мне і ў галаву не прыходзіла, што менавіта сюды, ў канцы 18-го стагоддзя, уцякло вялікае княства літоўскае, ягоныя найбуйнейшыя фамілії. Сённяшняя паездка з Менску да Тарнова на аўтамабілі займае 12 гадзін. Яна даволі ўтомная. Можна толькі ўявіць, як дабіраліся ў гэтыя мясціны сем'і ВКЛ-аўскай шляхты. Але не, ані згадкі пра цяжкасці перамяшчэння. Это мяне заўсёды ўражвала ў гісторыі, бо чым далей у мінуўшчыну, тым менш шанцаў натрапіць на нараканні, як доўга і цяжка было ў дарозе. Ось Альгердава войска на Куліковым полі, раз і там. Ці войска Вітаўта пад Грунвальдам пайшло і прыйшло. Амаль як тэлепартацыя. Сведчанні пакутаў у дарозе з'явяцца хіба што падчас масавага бежанства ў часе першай сусветнай вайны і наступных сталінскіх ссылак. І справа не ў прымусе, бо і Шумскі зведаў высылкі ў глыб Расеі, і філаматы той жа Ян Чачот, у лістах якога з башкіры ніякіх пакутаў няма. Магчыма, рэч тут у годнасці і высакародстве тых, каго мы чытаем, а таксама ў тым, што яны не апускаліся да апісання дарожных цяжкасцяў. А ўжо ў бежанства хлынула галоўным чынам залежная сялянская маса. Пра гэта зноў думаецца і сёння падчас пандэміі, калі не лятаюць самалёты і закрытыя межы. Калі свет у выніку і сапраўды зменіцца, можа быць, і нам вернецца гэтая самая лёгкасць перамяшчэння. Ці прынамсі яго ўспрыманне. Праз два гады мяне і брата завезлі ў Вену пад апеку князя Баніфацыя Юндзіла, які коштам Віленскага універсітэту вывучаў там натуральную гісторыю і батаніку. Але адданы сваёй навуцы ён мала намі займаўся, здаўшы нас пад непасрэдны догляд адной удавы, Райзлер, з якой мы толькі хадзілі на шпацыры, а ніяк не вучыліся. Яшчэ праз пару гадоў князь Юндзіл мусіў вяртацца дадому, і нас, якія гаварылі толькі па-нямецку, адвезлі ў Варшаву і размясцілі з іншым гувернерам, французам з абацтва Гольм, у пансіянат пана Гаўкі. Бацькі пазнейшага генерала і міністра вайны польскага каралеўства, забітага ў 1830 годзе на пачатку паўстання. Варшава тады была пад прускім урадам. З дзіцячых успамінаў, якія мне адтуль засталіся, на першым месцы прыезд польскіх легіёнаў на адпачынак сына Гаўкі. Тады толькі паручніка. Дзіцячую маю памяць уразіў гэты малады воін, прыгожы мундзір якога і званне польскага легіяніста для польскага сэрца, хоць і дзіцячага, абыякавымі не былі. Другая рэч, якую памятаю пра Варшаву, гэта бытнасць Людвіка, пазней 18-га, якога і тады мінавалі французскім каралём, хоць ані тронам, ані каронай, ані краінай ён не валодаў. Памятаю сёння, як таго яйкаеда, як яго называлі, бо нібыта штодзённа з'ядаў капу яек. Ён заўсёды пахаджаў па Саскім парку апоўдні. Капа яек гэта 60 штук. Можна зразумець грэблівае стаўленне Шумскага да французскага караля, які зойме трон пасля адрачэння Напалеона, калі ведаць пра абсалютныя сімпатыі аўтара да імператара. Але гэтая тэма ва ўсёй паўнаце раскрыецца нам пазней. А пакуль мы ў Саскім парку ў Варшаве. Там таксама збіралася мноства разнастайных эмігрантаў, верных, як яны казалі, сапраўднаму манарху. У бакавых прысадах парку яны пачытвалі газеты, перапоўненыя слаўнымі справамі Напалеона, і варажылі пра свой лёс. Кожны з тых эмігрантаў займаўся гувернерствам, і кожны з іх прыводзіў нас, сваіх вучняў, у гэты парк. Бывала нас часам да 30 дзяцей, і панавала між намі сапраўдная весялосць. Часта той кароль без трону, зануджаны палітыкай, падыходзіў да дзяцей і вучыў нас маршаваць. Як сёння памятаю тую атлусцелую бочку ў белых панчохах і кароткіх чорных споднях, якая бавілася з намі. У 1801 годзе, пасля смерці Паўла, маньяка і гвалтаўніка, які ўсё ж меў болей сэрца, чым ягоныя наступнікі, слынны сваёй уяўнай ласкай Аляксандр і Мікалай, праўдзівы тыгар. Дык вось, па смерці Паўла Аляксандр дазволіў польскім эмігрантам вярнуцца да краю. Карыстаючыся гэтым, Мірскі, які вяртаўся з Галіцыі, у Варшаве забраў нас з сабою, пасля чаго ў Вільні нас аддалі ў школы. Тут зноў нічога важнага не адбылося, навучанне і сваволя запаўнялі час. 1807 год. Усталяванне Напалеонам Варшаўскага княства. Заспела мяне 18-гадовым ужо хлопцам з няскончанай, аднак, адукацыяй з прычыны занядбаных дзяціных гадоў у Вене. Так што толькі ў 1807 годзе я паступіў ва ўніверсітэт, які праз 2 гады вучобы за рэктарам Янам Снядэцкім скончыў, атрымаўшы патэнт кандыдата філасофіі. Існаванне Варшаўскага княства абудзіла ў літвінах патрыятызм, які пачаў быў засынаць. Мноства грамадзян таемна рыхтавалася да аб'яднання з варшавянамі, марачы пра будучае адраджэнне Польшчы. І ў мне кіпела польская кроў, але мяне ўспрымалі як за маладога, а ўрэшце і праекты тых патрыётаў паляцелі з ветрам, бо Напалеон пра наступныя часткі Польшчы не думаў. Так выглядалі рэчы да 1812 году. Тады прага служэння айчыне уліла ў сэрцы новы запал. Усе чакалі жаданага моманту ўваходу французскіх войскаў у Літву. Тым часам цар Аляксандр вербаваў у Вільні сваіх патрыётаў, называў фрэйлінаў і камер'юнкераў. Але хуткі пераход французамі Нёмна прывёў да таксама хуткага выезду Аляксандра. Уцякаючы з Вільні, ён забраў з сабой каго загадам, а каго і падманам. Аднак невялікая ўсё ж была колькасць абдураных яго салодкімі абяцанкамі. Між зачараваных быў і Ваўжэцкі, намеснік Касцюшкі пасля ягонай паразы пад Мацяёвіцамі. Напалеон добра ведаў пра Ваўжэцкага і адразу спытаўся пра яго. Але са здзіўленнем даведаўся, што той з царом паехаў у сталіцу. Калі гэта адбывалася, я быў пры матцы маёй у Завер'і, маёнтку Мірскіх. Увесь час палаў жаданнем ісці ў войска. чуючи, що Наполеон загадав сформувати ганаровую литовську гвардію, складеною тільки з офіцерів, під командою генерала Касаковського, добре мені знайомого, я написав йому, просячи місце у цій гвардії. Але Касаковський відписав мені, що у виніку разностайних інтриг, яких ніколи не бракує, князь Габриель Агінський отримав гэтую посаду, і що раю би мені звертатися у інше місце, бо хоч Агінський найлепший чоловік, усе ж тая гвардія ніде визначатися не буде, а буде тільки ганаровий вартий Цезара, що мені, який гарив Прагу змагання, не пасувало. І ось неяк випадково здарилася мені оказія, за якою я схапився аберуч. Як я вже казав, я був у завір'ї, коли у містечка, рабуючи все на своїм шляху, напали французькі мародери з корпусу Мюрата, неаполітанського короля. Ён командував 6 особними корпусами кавалерії у авангарді армії. Ведаючи, що Мюрат 2 дні бавиться на Бельмонтах у графа Манучи, я осядлав коня і за півгодини, каля 2 милів відмахавши, прибив туди. Завір'я, у яким жили тады шумські, сьогодні вёска на Браславщині каля Слободки, добра відомий сучасним білоруським мастакам. А Бельмонт – ще один шляхетський майонтак, по-іншому його називали «Двор Альгердовщина». Треба собі уявити тогочасну Білорусь, країну майонтків, з яких керувалася не тільки господарча діяльність. Майонтки були центрами культури з пригожими палацами, куди наведувалися знакомітые люди свого часу. Палац у Бельмонтах покинув на своїм малюнку Наполеон Орда. Це була та ідилічна Білорусь з палацами і парками, догледженими полями, замками і храмами, зникнення якої пише пізніше Дунін Марцинкевич. А ще присутність тут неаполітанського короля, який вигнав російського маршала Барклая де Толі з майонтка венеціанського графа Манучи, свідчить про те, наскільки щільно наша країна була описана у європейський сусвітний контекст. Російська окупація і пізніший колгасний лад усе гэта зруйнують, перетворивши край у одностайну бедацьку простору чоловічих сльоз і пакутов. А Бельмонти зникнуть у складі вёски ці на теперішній лад агрогородка Ахремовичі. Сьогодні Шумський докладно не розібрався б, куди він прибув. У Бельмонтах я побачив Владислава Мастовського, брата маршала, який приїхав у головний штаб Мюрата одразу в рангу капітана і який почав мене намовляти до супольної служби. Мастовський проводив мене зараз же до генерала Бельяра, шефа штабу. Але Бельяр був хучей дарадцем Мюрата, якого приставив до його Наполеон. Цезар ведав Бельяра ще в Єгипті і мав до його великий довір. Такий дарадца потрібний був королю, вельми адважному, але недостатково холодної криві і голови. А все це було у Бельяра. І йому сподобалася моя міна. Бельяр потребував собі в штаб офіцерів, які ведали російську мову. Бо, будучи завсюди в авангарді, часто брали полонних, з якими треба було розмовляти. Врешті потрібні були і проводники, яких брали з селян. Так само потрібні були звістки про рухи московської армії, на яку ми наступали. У біваках, що вони покидали після себе, знаходилися мапи і папери, писані нейкими собачими іерогліфами. А я їх мог, хоч не бігло, розчитати. Перед самою кампанією, не виносячи гэтай їх барбарської мови, Бог ведає, скуль мене взяла охвота познайомиться з йою. І, набивши собі російський лімонтар, неяк так по-російську, почав читаць.
Якого й Богу нельга знять.